Bueno, esandakoa asteartea gaindegiaren tartea eta gaur gai zehatz bati begiratuko diogu, erreparatuko diogu Europar Batasunak argitaratzen duen Regional Innovation Scoreboard 2014 txostenari hain zuzen. Horren inguruko, bueno, basetasunak eta aztertu dituelako gaindegiak eta zehazki Euskal Herriak zer berrikuntza maila duen eta Europako beste lurraldekin alderatuta, bueno, nola kudeatzen dituen horiek, nola kudeatzen dituen ikusiko dugu eta horretarako beti bezala hortxe puntual telefonoz bestalde Imanol Esna, hola, egunon.
Egunon zuri ere.
Bueno, hasteko eta baina aipatu dugu Regional Innovation Scoreboard 2014, zer da txosten hau?
Bueno, txosten hau Europako batasunaren mailan, berrikuntzan egiten diren aleginak neurtu eta jarraitzeko sistema bada. Eta azken batean, zera jarraipen panel bat esan dezagun adierazle desberdinena.
Bueno, ta ze adierazleren arabera neurtzen da berrikuntza txosten horretan?
Hori esan aurretik bai azpimarratuko nizukela, hain zuzen ere, nonbait garrantzitsua baldin bada da laguntzen digulako, behar bada izango du zer hobetua noski, baina lagungarri zaigu alde batetik, euskal lurralde desberdinen arteko metodologia degatik eta bateratua delako, euskal lurralde desberdinen arteko errealitateak eta konparatu alizateko aukera ematen digu, eta beste alde baita Europako estatu eta erregioekin ere, beraz, interesgarria zaigu gure buruari neurri hori hartzeko, ezta? Orduan galdetzen diazunez, zer begiratzen zaionez, zera honetan, 11 adierazle hartzen dituzte, ezta? Alde batetik, biztanleriaren formazioa, beste alde batetik sektore publikoan berrikuntzan zenbat diru gastatzen den, enpresan zenbat gastatzen den, bada beste bat honetan jaso ez dutena eta da irabazia asmorik ez duten entitateek zenbat ere gastatzen duten. Eta gero hortik kanpo baita ere enpresa txiki eta ertainetan zenbateko berrikuntza alegina ekonomiko egiten den, elkarlanean zenbateko alegina egiten den enpresen arteko elkarlanean, patenteak, salmenta, marketinga eta alakoetan zenbateko aleginak egiten diren, beraz nolabait ere berrikuntzaren alderdi jakin batzuei begiratzen die. Behar bada gehiago ere begiratu litezke, baina gero kontuan izan behar dugu lurralde bakoitzak bere gisara aplikatzen dituela berrikuntza politikak eta askotan informazioa ez dela bateragarri, beraz 11 adierazle hautatu dituzte bai.
Bueno, eta hori horrela, Europako beste toki batzuekin alderatuta, zein da Euskal Herriaren berrikuntza maila?
Nik, begira, Jamikel, proposatuko nizke, berrikuntza maila hitz egin aurretik, esan neko nuke, berrikuntza zergatik den kasu honetan garrantzitsua. Berrikuntzaren kontzeptua gu ituta gauden nolabait ere lotzen teknologia oso zerei, oso nahi baduzu berritzaile, enpresa mundukoei eta nolabait ere produktu alako produktu zerei, ezta? Baina azken batean berrikuntza kontzeptu bezala ulertu behar da gizartean hasi naturatik eta kohesio sozialeraino gauzak beste modu batera egiteko aplikatzen den teknologiarekin, ezta? Horren barruan noski arlo produktiboak bere biziko garrantzia dauka, da enpresa bera nola antolatzen den, prozesuak, produzio prozesuak nola egiten diren, baina ez da horra amaitzen. Orduan, berrikuntza esan dezagun guretzat, nahiztagian euskaldunok oso ohituta gauden, gure gabeziekin berritzera, eta berritu ditugu, hainbat metodologia sozialak berritu ditugu, eta zer esanik ez produzio arloan, urain eta 21. mendean bere biziko garrantzia du gure buruari galdetzeak nola. Zenbateko alegina egiten dugun beste modu batera energia gutxiago xautuz, eraginkortasun handiagoen bila tabar nola egiten dugun hori guztia. Orduan, hortik begiratuta ustut Euskal Herrirentzat berrikuntza bera oso interesgarria dela, bereziki kontuan hartuta beti esaten dugun hori. Desoreka lurralde mailako desoreka handiak ditugula eta horrek ondorio asko dakartzala gero, Euskal Herria herri gisa gorpuzteko edo mamitzeko. Orduan, hori esanda, hori azalpen hori emanda, nolabait ere hemen zera honek, sailkapen honek, uzten dizkigu zenbait elementu baikor eta beste zenbait ezain baikor, ezta? Orduan, nolabait ere, agertzen zen den ezaugarri baikorrenetako bat eta askotan azpimarratu izan duguna da herritarren formazio maila. Kasu honetan bereziki erreparatzen zaio unibertsitateko titulazioa duten biztanleriari erapatzen zaio, baina horrezaz gain badaude beste nabait ere titulazio batzuk ere nahiko, ez, edo oso edapen handia dutena gure gizarte, mea, formazio maila. Bestetik, eta ja hor nolabait ere, ba, bueno, sektore publikoan egindako IG gastua, berrikuntza gastua. Kontuan izan behar dugu, gastu hori hein handi batean, zera ez, gero enpresetara bideratua dela, ez dala zuzenean administrazioaren berrikuntza prozesuetarako. Eta hori izan daiteke gure kasuan, ba, elementu bereizgarri bat. Eta azkenik, ba, enpresa pribatuan egiten den gastua. Hor dago, ez, egiten den gastua, egiten den alegin handia, ez da? Eta hoiek dita, nolabait ere, ba, esan dezagun, beste Europako beste lurraldekin alderatzen, ba, bueno, euskal lurraldeak ematen dituen, zera, sailkapenetan ematen dituen adierazle indartsuenak. Baina beste aldean, eta hau ere garrantzitsua da, ba, ikusten da enpresa txiki eta ertainetara berrikuntza legin hori ez dela iristen. Eta hor nolabait ere, bai, nolabait ere argi gorria pizten dute, sailkapen horretan, eta guk gehituko genioke beti esaten duguna, enpleguaren 160%a enpresa txiki eta ertainek sortzen dutela. Eta nolabait ere Euskal Herrian enpresen, zera ez da, gehienak kasu horretan 19 langiletik berakoak direla, ez da. Orduan, hor nolabait ere ikusten da ez dela iritsi berrikuntza enpresa txiki ertain horietara, eta beraz enpleguaren zati handi bat sortzen duten hoiengana. Bigarren elementua ez hain baikorra, nolabait ere, ba, salmentari begira edo merkaturatzeari begira. Ez da asko esaten da, ba, euskaldunok ez dugula nolabait ere, ba, behar bezala saltzen, behar bezala komunikatzen, eta behar bada, hortik ere egon daiteke, lagun asko ere ez dugu izan munduan zehar, gure irudia zeratzeko, sustatzeko, baina nolabait ere, eta garrantzitsua da honetan, azpimarratzen da, ba, hori ez da, ba, salmenta eta sustapenari begira, ba, alegin, egiten den alegina, ba, oroar, bajoa dela, eta azkenik, eta horrekin lotuta, enpresa txiki ertainei, salmentan edo marketinean laguntzeko egiten den berrikuntza alegina ere txikia dela aipatzen da. Ez da, orduan, nolabait ere, baditugu elementu oso indartsu batzuk, eta beste batzuk, nolabait ere, ez hain indartsuak. Hori, Europa mailako zerara begira jarrita, ba, esan daiteke, bueno, Euskal Herriaren bataz bestekoak, ba, Frantzia, Eskandinavia, edo Erresuma Batuko zenbait regioren parekoa izan litekeela alde horretatik, ez da? Eta baina adibidez bakurean nahi zaipatzen da, ba, egitura produktiboari begira Alemaniako Baden-Württembergen, eta kasu horretan nabarmen ikusten dena da, ba, lurralde horrek egiten duen inbertsio ekonomikoa berrikuntzan gurea ia alako hiru dela, eta hori alde handia da. Eta beste alde batetik, ba, nolabait ere enpresa txiki eta ertainei, ba, askoz ere alegin handiagoa bideratzen diela, ez da? Ordan pixkat Europara begira jarrita, esan bezala, ba, bueno, ba, baditugu gure inguruan, ba, bueno, gauza batzutan antzekoak diren zenbait eta hain antzekoak ez direnak. Esan bezala, Frantzia Erresuma Batua eta lurralde eskandinaberetako zenbait.
Bueno, eta orduan gauza esente ditugu hobetzeko, ez? Taula hori oinarri hartuta diot besteak beste, pentsatzen dut enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza parametro horiek txertatzea.
Bai, hain zuzen ere, nolabait ere, ba, enpresa txiki eta ertainek eta esan bezala, ba, hainbeste enplegu, ez hori bakarri gainera enplegua, zera baita gainera, ulertu behar dugu enpresa txiki eta ertain horiek gehienak edo asko kokatuta daudela eskualde periferikoetan, hiriburuekiko periferiko, noski. Eta orduan, ba, zonalde hoien biziraupen produktiboak ere eskualde hoien zera, ezta, geroratzean ere bere biziko garrantzia duela. Orduan, bai, arretaz erreparatu beharko genioke, orain arte, ba, bueno, ba, ekonomia izan den bezalakoa izan delako, ba, berbada, ez, ba, dinamika handiagoak egon dira, eta enpresa txikiek, ba, bueno, errazago saldu izan dute, baina hori amaitu dela dirudi, eta orduan enpresa txiki ertainek eta enpleguari utzi nahi bazaio, eta batez ere, gainbera doazen joan daitezken zenbait eskualdek iraun behar badute, eskatzen du, horrek berez eskatzen du, hor alegin berri bat egitea.
Bueno, ba ikusiko, alegin hori egiten den edo ez, baina etorkizunari modu baikorrean behiratzeko ala beharrez, pentsatzen dugu, hori egin beharko dela. Imanol, hemen utziko dugu, ezta?
Bai.
Ondo, ba, mila esker beti bezala, eta datorren azte arte.
Nahi duzun arte.
Ondo segi.